Την Κυριακή που πέρασε η Εκκλησία μας μνημόνευσε το γεγονός της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. Ο διάλογος αυτός είναι πολύ σημαντικός, δείχνει τον τρόπο που χειρίστηκε ο Χριστός για να αναστήσει την βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου για την πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος, όσο αμαρτωλός και αν είναι, έχει μέσα του τον πόθον για τον Θεό. Και στην ουσία, τι είναι η αμαρτία? Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να χαίρεται. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την ειδονή. Η αμαρτία είναι η αναζήτηση όχι της αληθινής ειδονής, αλλά της ψευδούς ειδονής. Η αστοχία αυτή του ανθρώπου, του να μην ζητά το πραγματικό του συμφέρον, την αληθινή ειδονή που γεννάται μέσα από την σχέση του με τον Θεό, είναι η αμαρτία. Και όταν ο άνθρωπος δεν καλυφθεί από την ειδονή, από την χαρά που δίνει ο Θεός, γιατί αγνοεί αυτή την δυνατότητα, γιατί αγνοεί τον Θεό, γιατί δεν γνωρίζει ή γιατί δεν έχει την ταπείνωση να ζητήσει από τον Θεό, τότε ο άνθρωπος ζει να βγαθείται των κενών. Δεν έχει χαρά. Και η έκφραση της αμαρτίας είναι ότι δεν έχουμε χαρά. Μα όμως η φύση του ανθρώπου, εφόσον είναι φτιαγμένος για την χαρά, για την ειδονή, για την ζωή δηλαδή του Θεού, τότε έχει ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό. Και ο άνθρωπος ψάχνει την αμαρτία, μια ειδονή έξω από την σχέση του με τον Θεό, μια ειδονή που επικεντρώνεται στις δικές του επιθυμίες, αποσυνδεόμενες από την επιθυμία και το θέλημα του Θεού, και ζει ο άνθρωπος την πτώση. Και όσο ο άνθρωπος έχει μέσα του πόθον για την χαρά και δεν τη βρίσκει, τόσο επιπλέον οδηγείται στην αμαρτία. Ο Χριστός το γνωρίζει αυτό. Πλησιάζει λοιπόν τη Σαμαρείτιδα και θέλει να βγάλει στην επιφάνεια αυτήν την αγάπη της για την ζωή, για την ειδονή, που δεν ξέρει πώς να τοποθετηθεί. Για αυτόν τον λόγο έχει τόσους άντρες. Και η πρώτη κίνηση του Χριστού είναι, είναι να της δώσει το θάρρος ότι μπορεί να επιτύχει κάτι καλό. Η πρώτη κίνηση του Χριστού είναι να την ενθαρρύνει ότι αξίζει. Και η αξία της είναι ότι μπορεί να κάνει κάτι όμορφο, δηλαδή μπορεί να προσφέρει, δηλαδή μπορεί να αγαπήσει, και η αγάπη της πρακτικά να φανερωθεί με το να διακονεί τον άλλον. Και η πρώτη κίνησή της είναι αυτό που δίνει στον Χριστό, δίνει νερό να ξεδιψάσει. Τη ζητάει λοιπόν ο Χριστός να της δώσει νερό, για να να του δώσει νερό για να ξεδιψάσει από τον κόπο, για να της δώσει την έννοια να καταλάβει ότι ναι μεν έχει ό,τι έχει, αλλά μέσα της ακόμη υπάρχει αυτή η αξία, που η αξία είναι να μπορεί να προσφέρει και να αγαπά. Τότε ήδη αζεί την αμφιβολία. Ναι μεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα ο Χριστός, αλλά δεν ξέρει ποια είναι. Ξέρει ότι έχω αυτή τη ζωή, και επειδή το γνωρίζει αυτό ο Χριστός, μπαίνει σε μια διαδικασία να της εκθέσει τη ζωή, να της φανερώσει τη ζωή και να της πει ότι παρά αυτού του γεγονότος, ξέρει ότι είναι τέτοια, ότι έχει αυτή τη ζωή, αλλά της δίνει αυτή την αξία. Και μετά μπαίνει σε ένα διάλογο, λέει, φώναξε τον άντρα, ποιον άντρα, δεν έχω άντρα, ξέρω, έχεις πολλούς άντρες, και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου. Μετά από όλα αυτά, όταν βλέπει ότι ο Χριστός έδωσε τη μαρτυρία, ότι της δίνει την αξία, δεν την απορρίπτει, λέγοντάς τη, δώσ' μου ένα πιο νερό να ξεδιψάσω. Στη συνέχεια της δίνει δυνατότητα να αποκαλύψει τον εαυτό της, να εκθέσει τον εαυτό της και να μην την απορρίψει. Και όταν βλέπει ότι είναι βέβαια και ασφαλής μέσα στην συγχώρεση και στην αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει, εφόσον μαρτυρήθηκε το χάρισμα της προφητείας του Θεού, του Χριστού, τότε αρχίζει να ζητά τα πνευματικά. Μόλις λοιπόν βρήκε κάτι άλλο από αυτό που συναντούσε καθημερινά, που τη συγκλώνιζε, που της μιλούσε αληθινά, που τη γνώριζε πιο πολύ από ό,τι γνώριζε ίδια τον εαυτόν της, τότε αρχίζει να φεύγει ο πόθος για την αμαρτία και να έρχεται το πόθος για την αναζήτηση του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν μέσα, και αρχίζει να ρωτάει για τα πνευματικά μετά η ίδια, βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικασία ότι εν τέλει η αφύπνιση στην πνευματική ζωή δεν είναι υπόθεση του πρέπει, αλλά είναι υπόθεση βαθύτατη επιθυμίας της ψυχής μας. Το πρέπει στην ουσία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, τον βάζει μια κλούβα, τον περιχαρακώνει, και δεν μπορεί με ένα πρέπει που έχετε καμιά ψυχή να ζωντανέψει. Πρέπει η ίδια ψυχή να το ζητήσει και να αισθανθεί. Και αυτό που κάνει ο Χριστός είναι να τις ενθαρρύνει, να τις αφυπνίσει, να τις ζωντανέψει τις αισθήσεις της ψυχής και να ζητήσει ο άνθρωπος. Εμείς τώρα μιλούμε λογικά. Ούτε η λογική είναι αυτή που θεραπεύει την ψυχή. Αν η ίδια ψυχή δεν θελήσει κανένα κήρυγμα, κανένας λόγος, κανένα τέχνασμα λογικό, πείθη τον άνθρωπο, ούτε καμιά μια καταπίεση των καθηκόντων μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτή την δυνατότητα να ξυπνήσει. Οπότε το πρώτο και βασικό μέσα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου είναι να θελήσει η ίδια η ψυχή του ανθρώπου. Αν η ίδια η ψυχή δεν αισθανθεί, κανένας δεν την πείθει, κανένα πρέπει δεν την σώσει, κανένα πρέπει δεν την κινεί σε μια αναζήτηση του Θεού. Είναι υπόθεση προσωπική του ανθρώπου να θελήσει χρήση της προσωπικής του ελευθερίας, βαθύτατη επιθυμία της καρδιάς να ξυπνήσει και να κινηθεί σε αυτή την πορεία προς τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτήν την διαδικασία ότι το πρώτο που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει είναι η αίσθηση, είναι να αισθανθεί η ψυχή, να ζωντανέψει, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι είναι εξόριστος, ότι ζει στην εξορία, ζει στην απομάκρυνσή του, ζει την απομάκρυνσή του από τον Θεό. Η αίσθηση λοιπόν της εξορίας, ότι βρισκόμαστε έξω από τον τόπο του Θεού, έξω από την οικία χώρα, από την πατρίδα μας, είναι το πρώτο σημείο που δείχνει ότι αρχίζει ο άνθρωπος να βαδίζει προς την υγεία του, να βρίσκει την υγεία του. Η αίσθηση λοιπόν της υπερορίας, ότι είμαστε εκτός των ορίων των πραγματικών και ότι ζούμε την πραγματική μας πτωχία, είναι η απαρχή της πνευματικής ζωής. Στη συνέχεια ο άνθρωπος, εφόσον αισθανθεί ότι είναι εξόριστος, χρειάζεται να αισθανθεί τη γύμνωσή του, ότι είναι απογυμνωμένος από την χάρη του Θεού, ότι είναι και χωρισμένος του Θεού, ότι είναι χωρισμένος από τον Θεό. Αυτό όμως δεν είναι μετάνοια. Το να αισθανθεί ο άνθρωπος ότι είναι εξόριστος, ότι είναι αμαρτωλός δηλαδή, ότι απέχει από τον πραγματικό χώρο, τον χώρο του Θεού, και ότι γνωρίζει την αναξιότητά του, τη γυμνωσή του, δεν είναι αυτό μετάνοια. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν την αίσθηση της αμαρτωλότητάς του και της εξορίας του, έχει δύο δυνατότητες. Ή θα προσπαθήσει να ενδύσει με φύλαση εκεί στη γύμνωσή του, βρίσκοντας διάφορα υποκατάστατα αυτής της πτωχίας του, αυτής της γύμνωσής του, ή θα πάει μπροστά στον Θεό και θα πει: είμαι χαμένος, είμαι γυμνός, έλα αντίσε με εσύ. Η πρώτη αίσθηση, η πρώτη τοποθέτηση είναι καθαρά εγωκεντρική τοποθέτηση, και πραγματικά πόσες φορές προσπαθούμε να κρύψουμε τη γύμνια μας από τους υπολείπους ανθρώπους. Ή ακόμη χειρότερα, όταν θέλουμε να κρύψουμε τη γύμνια μας και από τον ίδιο εαυτό μας και θέλουμε να αισθανθούμε ότι είμαστε καλά, βρίσκοντας διάφορα αντίδοτα αυτής της γύμνιας μας για να αποσιωπούμε την πραγματικότητα από τον εαυτό μας και να βαδίζουμε την ίδια κατάσταση της αμαρτωλότητας, πράγμα το οποίο είναι πραγματική καταστροφή. Ο άνθρωπος λοιπόν σε αυτήν την γύμνωσή του έχει τη δυνατότητα ή να τα τακτοποιήσει με τον εαυτό του, να βρει φύλλας εκείς που να κρύβει αυτήν την ψευδή, να κρύβει ψευδός τη γύμνωσή του, όπως ο Αδάμ. Ήρθε ο Θεός και λέγει στον Αδάμ: Αδάμ, πού ή, και φοβήθηκε ότι ήταν γυμνός. Ενώ μπορούσε να πάει γυμνός μπροστά στον Θεό και να πει το ήμαντον: έλα, απομακρύνθηκα από σου, ένδυσέ με την χάρη σου, με το έλεος σου. Αλλά πήγε και κρύφτηκε με το δικό του τρόπο, ήθελε να κρύψει την αμαρτία του. Με τη δική του προσπάθεια, με τη δική του δυνατότητα, φρόντισε να καλύψει την αμαρτωλότητά του, δηλαδή ψευδός να καλύψει αυτή την κατάσταση. Και αυτό εμείς το καλύπτουμε, βρίσκουμε φύλαση εκείς να καλύψουμε την έλλειψη, την απουσία του Θεού, είτε με την πολυπραγμοσύνη, είτε με την ανάγκη κοινωνικής καταξίωσης, είτε με θόρυβων καθημερινών, είτε με χίλιες δυο καταστάσεις που θέλουμε να κρύψουμε την ασχήμια μας και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλά. Πόσες φορές η επένδυσή μας είναι η αποδοχή του άλλου, και όταν ο άλλος μας κάνει έναν έλεγχο και μία παρατήρηση και μας αποκαλύπτει τη γύμνια και βγάζει τα φύλλα σηκής από πάνω μας, που μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, μπορεί κάποιος οικείος, μπορεί κάποιος άλλος άνθρωπος, μπορεί να είναι η ζωή ίδια, αμέσως επαναστατούμε, θορυβούμεθα και θέλουμε να βρούμε έναν άλλον τρόπο, έναν άλλον χώρο, μια άλλη δυνατότητα για να εξακολουθούμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να μην αποκαλύπτουμε τη γύμνια μας ενώπιν του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτήν την διαδικασία να αποκαλύπτεται και στον εαυτό του πρώτα και στον Θεό. Αποκαλύπτεται λοιπόν ο εαυτός μας, γνωρίζουμε την αδυναμία μας, γνωρίζουμε τη γύμνωσή μας. Τι χρειάζεται μετά? Χρειάζεται να έλθουμε εις εαυτόν, να απομονωθούμε, να βρεθούμε μόνοι με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Η απομόνωση αυτή δεν είναι απομόνωση ψυχική, ψυχολογική απομόνωση που δείχνει κόμπλεξ, που δείχνει άνθρωπον κομπλεξικών, που επειδή δεν έγινε αποδεκτός από τον χώρο του και δεν έγινε κέντρο του ενδιαφέροντος και δεν έτυχε αναγνωρίσεως, φεύγει με αυτόν τον τρόπο των τραυματισμένων εγωισμών να τον καλύψει με μια ψυχολογική απομόνωση. Αλλά είναι πραγματικά πνευματική απομόνωση που δεν είναι τόσο τοπική όσο ουσιαστική, όπου ο άνθρωπος απεκδίεται, γίνεται ξένος εσωτερικά από όλους και στέχεται με ανδρεία ενώπιον του Θεού ο ίδιος προσωπικά. Και τότε, εφόσον σταθεί μόνος του με τον Θεό, τι χρειάζεται? Να κάνει αγώνα. Ποιος είναι ο αγώνας? Είναι η άσκηση. Ποια είναι η άσκηση? Είναι ο τρόπος εκείνος που θέλουμε να κερδίσουμε την προσοχή του Θεού. Ασκείται ο άνθρωπος, κάνει πνευματικόν αγώνα, όχι για να δικαιωθεί. Δεν υπάρχει δικαίωση στον αγώνα μας. Η δικαίωση είναι στη χάρη του Θεού, εις τον σταυρό του. Κάνει λοιπόν άσκηση ο άνθρωπος. Γιατί? Ενώ είναι φτιαγμένος για την ειδονή, την κατά Θεόν, ακολούθησε μία ειδονή έξω από την αληθινή ειδονή, την σχέση του δηλαδή με τον Θεό, και η ειδονή έφερε την οδύνη. Και χρειάζεται ο άνθρωπος μετά μέσα από την οδύνη, μέσα από την άσκηση, να περάσει τη σταύρωση των μεταπτωτικών του θελημάτων και να φτάσει ξανά εις το καταφύσιν, που η φυσική στάση του ανθρώπου να χαίρεται τη ζωή του, να φτάσει στην ειδονή. Έχουμε λοιπόν αυτό το σχήμα, η αίσθηση του ανθρώπου ότι βρίσκεται στην εξορία, και αλίμονο αν δεν υπάρχει ψυχή που αισθάνεται αυτή τη στην κατάσταση. Δεν μας σώζει ούτε μας δικαιώνει αν είμεθα καθώς πρέπει χριστιανοί που όμως δεν συναισθανόμαστε την εξορία μας, ότι είμαστε εξόριστοι από τον Παράδεισο. Βρισκόμαστε στην θέση του Αδάμ. Δεν χαιρόμαστε πραγματικά την ζωή, την αληθινή ζωή. Είναι η πρώτη γεύση, έστω και πικρή, που οδηγεί τον άνθρωπο στην ζωή. Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ζήσει. Η εξορία αυτή, η απομάκρυνση από τον Θεό, γεννά την αίσθηση της γύμνωσης, την αίσθηση αμαρτωλότητας. Δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που συναισθάνεται την αμαρτωλότητα σώζεται, ή αυτό είναι μετάνοια. Και ο Ιούδας συναισθάνθηκε το λάθος του, αλλά πού το ανέφερε? Στην αγάπη του Θεού, στον εαυτόν του. Οπότε η γύμνωση χρειάζεται να διατηρείται, να βλέπουμε τη γύμνια μας την πραγματική και να μην την καλύπτουμε με τα φυλασικής κοινωνική καταξίωση, φιλίδωνος τρόπος ζωής μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, θορυβώδης τρόπος, συναισθηματικές, ψυχολογικές, ιδεολογικές καταστάσεις και νοήματα που έρχονται να ωραιοποιήσουν την γύμνια μας και να την καλύψουν. Δεν σημαίνει επειδή λέμε πνευματικά είμεθα και πνευματική. Δεν σημαίνει ότι κατανοεί, επειδή κατανοεί ο νους μας αυτά που λέμε ή ακούμε ότι είμαθα και πνευματική. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η πνευματική αίσθηση είναι υπόθεση ουσιαστικά βαθύτερα της ψυχής μας, που αρχίζει να αισθάνεται, να ποθεί και να αναζητεί. Υπόθεση αίσθησης ψυχής. Όσο και να επιβάλλεις εις τον άλλον τα πρέπει σου, αν ήδη η ψυχή του δεν θελήσει, δεν συναισθανθεί, είναι μάταιος κόπος και πόνος. Χρειάζεται λοιπόν η ίδια η ψυχή να αισθανθεί αυτήν της την κατάσταση, να μην θέλει να την καλύψει. Δεν καλύπτει λοιπόν ο άνθρωπος τη γύμνωσή του, μα τρομάζει, φοβάται. Βλέποντας τον εαυτόν του, ταρακουνιέται ο άνθρωπος και λέει, μα τι γίνεται? Και τότε έχει δύο επιλογές. Ή θα κρατήσει, επαναλαμβάνουμε, τη γύμνια του για τον εαυτόν του, θα την κουκουλώνει, θα την αποκρύπτει και από τον ίδιο την αυτό την πραγματικότητα. Η ελπίδα του Θεού, η ελπίδα στα πνευματικά, αυτή είναι. Να ξέρεις τα χάλια σου και να έχεις ελπίδα. Να μην ζεις σε αυτό το ψέμα, να υπερβαίνεις δηλαδή τον φόβο σου για τον εαυτό σου με τον κρύπτεις, αλλά με το να τον φανερώνεις και να ελπίζεις στην αγάπη του Θεού. Να λοιπόν η ελπίδα της Εκκλησίας, η ελπίδα του Χριστού. Να ξέρουμε την αρρώστια μας και να μην απελπιζόμαστε. Η υπέρβαση, το ξεπέρασμα του προβλήματός μας να μην είναι η απόκρυψή του από τον κόσμο, τον υπόλοιπο και τον εαυτό μας, αλλά να είναι η επένδυσή μας εις το έλεος του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος και αρχίζει τη μετάνοια τότε. Αυτήν την διαδικασία φανερώνει τη γύμνια του στον Θεό και την φανερώνει ακριβώς όχι θεωρητικά αλλά έμπρακτα μέσα από την οδόν της ασκήσεως. Αν η θεωρία δεν στηρίζεται στην άσκηση, είναι απλώς μία αφηρημένη έννοια. Αν ο λόγος δεν στηρίζεται στην άσκηση, είναι ιδεολόγημα, είναι κάτι αφηρημένο που δεν έχει υπόσταση, που δεν έχει πρόσωπο, που δεν έχει σάρκα. Επομένως χρειάζεται η θεωρία μας, ο λόγος, η γνώση να είναι εδρασμένη εις την άσκηση και να είναι καρπός της άσκησης. Άλλο η γνώση την οποία μπορούμε διανοητικά να μεταφέρουμε ένα στον άλλο, και άλλο η γνώση που είναι γέννημα της προσωπικής ασκήσεως. Και προσωπική άσκηση είναι καταρχήν η απομόνωση, η πνευματική, με το να είμαστε μόνοι με μόνον τον Θεό. Εσύ σύντροφέ μου, εσύ αδελφέ μου, εσύ φίλε μου, μου είσαι ανύπαρκτος εσωτερικά. Και αυτό όχι ως απόρριψη του άλλου ανθρώπου, μα προς Θεού, αλλά ουσιαστικά για μένα δεν είσαι ο Θεός μου. Προσπαθώ καταρχήν να απογυμνώσω τον εαυτό μου από τα φύλλα σικής που μπορεί να είναι και οι διαπροσωπικές σχέσεις και να έρθω σε σχέση με τον Θεό. Και όταν απομονωθώ από όλους, που αυτό δεν είναι εξωτερικό αλλά εσωτερικό βίωμα της καρδιάς του ανθρώπου, και θρυνεί ο άνθρωπος στη γύμνωσή του και ζει το έλεος του Θεού μέσα από τον προσωπικό του πόνο και την άσκηση, την προσευχή, την αναζήτηση, να σηκωθεί ο άνθρωπος το βράδυ να προσευχηθεί καθημερινά, ο νους του να είναι σε αυτόν τον πόθο για τον Θεό, να αγωνίζει να τηρεί τις εντολές του Θεού για να μένει μέσα στην αγάπη του και στο θέλημά του, αυτό είναι άσκηση. Τότε, επειδή ακριβώς η ειδονή έξω από τον Θεό έφερε την οδύνη, χρειάζεται δια της οδύνης ο άνθρωπος να φτάσει, δια του σταυρού ο άνθρωπος να φτάσει στην ειδονή. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος μέσα αυτήν την οδό της μετανοίας να απολαμβάνει την αγάπη του Θεού, να χαίρεται, και τότε μέσα στην αγάπη του Θεού να βλέπει και τον συνάνθρωπό του. Χωρίστηκε εσωτερικά από τον συνάνθρωπό του, έμεινε μόνος για να συναντήσει αληθινά μετά τον συνάνθρωπό του, για να μπορεί αληθινά να τον αγαπά. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος που μετανοεί, άνθρωπος που ζει την σχέση του με τον Χριστό, δεν μπορεί να είναι αδιάφορος με τον άλλον άνθρωπο, αλλά είναι ενωμένος με όλους και όλα. Άλλο επαναλαμβάνω, η ψυχολογική απομόνωση που είναι για την βόλεψή μας, άλλο η ψυχολογική απομόνωση που το κόμπλεξ της μη αποδοχής και αναγνώριση από τους άλλους και την αίσθηση της ανασφάλειάς μας, και άλλο η πνευματική απομόνωση που υπάρχει για να συναντηθούμε αληθινά είναι Χριστό με τον άλλον άνθρωπο. Και υπάρχει λοιπόν η ένδειξη της χριστιανικής ζωής, της αληθινής, μέσα στις σχέσεις τις διαπροσωπικές. Αυτή λοιπόν συνοπτικά είναι η πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό, είναι η πορεία του ανθρώπου καθημερινή προς τον Θεό. Που αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχει αυτή η πορεία και την έκφραση της μέσα στην καθημερινότητά μας. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια έναν λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, πώς φαίνεται αυτή η πορεία η πνευματική μέσα στη ζωή μας και μέσα στις σχέσεις μας. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή του ανθρώπου, έχουμε τη μετάνοια του ανθρώπου, έχουμε τον πόθο για τον Θεό. Αυτή λοιπόν η αίσθηση, αυτή η τοποθέτηση καθορίζουν και την πρακτική οδόν μέσα στην ζωή μου, καθορίζουν και τις σχέσεις μου. Λέει στο κείμενο ο Άγιος Χρυσόστομος πως το βασικό στη ζωή μας είναι η μετάνοια, και η Εκκλησία υπάρχει όχι ως δικαστήριο αλλά ως θεραπευτήριο, για να θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ο Θεός έθεσε ποιμένες, έθεσε πνευματικούς, λαμβάνοντάς τους από τους ανθρώπους και όχι από τους αγγέλους, για να είναι άνθρωποι της ίδιας φύσεως με μας, της ίδιας αδυναμίας, για να δείχνουν συμπάθεια. Και συνεχίζει στο λόγο του ο Άγιος Χρυσόστομος και λέγει πως όταν ο Θεός επέλεγε έναν ποιμένο, έναν διδάσκαλο, έναν απόστολο, πρώτα του έδειχνε την αδυναμία του και το χάρισμα για να είναι αληθινόν και καρποφόρον χρειάζεται και προϋποθέτει την αίσθηση της ασθένειας αυτού που φέρει το χάρισμα. εάν ένα χάρισμα, εάν μία δωρεά δεν έχει ως υπόβαθρο την αίσθηση της προσωπικής μας αδυναμίας και ταπεινώσεως, δεν το δίδει ο Θεός, ή αν το δώσει δεν βοηθεί τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο έδειχνε πρώτα ο Θεός την αδυναμία εις τον άνθρωπο, εις τον Απόστολον, εις τους ποιμένες, εις τους παιδαγωγούς, για να τους πανερώσει ότι αυτό που τους ζήτηνε δωρεά. Τους ταπείνωνε προηγουμένως για να είναι αφενός ασφαλές το χάρισμα και αφέτερο να είναι συγχωρητικοί και επίοικοις και φιλάνθρωποι στους συνανθρώπους μας. Να δούμε λοιπόν αυτό το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου για να προχωρήσουμε μετά τι σημαίνει αυτό για μας. Είπαμε λοιπόν καταρχήν ότι ο άνθρωπος στην πνευματική του πορεία χρειάζεται ως πρώτη κίνηση η αίσθηση ότι είναι εξόριστος, ότι είναι ερημένος, ότι είναι απεριμένος από τον Θεό, ότι είναι βδέλυγμα, είναι απόρριμα από τον Θεό. Συναισθάνεται τη γύμνωσή του, δεν βρίσκει υποκατάσταση να ξεγελάσει τον γύρο του κόσμου και τον εαυτό του με τα φύλλα σηκής κάθε μορφής. Απομονώνεται ο άνθρωπος από όλους και όλα, τοποθετείται και στέκεται μόνος με μόνο τον Θεό και μέσα από την οδό της ασκήσεως ελκύει την αγάπη του Θεού. Είναι σαν να λέει στον Θεό, εδώ είμαι, πρόσεξέ με, ελέησέ με. Αυτή είναι η έννοια της ασκήσεως. Δεν είναι η σωτηρία μας η άσκηση. Η άσκηση είναι η οδός που απογυμνώνει τον άνθρωπο από την ψευδή του δύναμη, από την ψευδή του δόξα, από την ψευδή του αξία, από τον ψευδή του πλουτισμό. Η άσκηση λοιπόν είναι η απέκδυση του ψέματος, της αξίας και του πολιτισμού που έχουμε. Απογυμνώνει ο άνθρωπος και λέει στον Θεό, είμαι χαμένος, έλα αντίσε με εσύ, έλα ελέησέ με, πρόσεξέ με, κοίταξε το βλέμμα σου πάνω μου. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση του ανθρώπου και αυτό λοιπόν είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Αν δεν έχει η ζωή μας αυτή την εμπειρία, είμαι και απέδευτη στις σχέσεις μας, γινόμεθα σκληρή και κατακριτική. Όταν δεν έχει μαλακώσει η καρδιά μας μέσα από αυτόν τον τρόπο και δρόμο, τότε είμαι τυφλή. Δεν μπορούμε να παιδαγωγήσουμε τους άλλους, δεν μπορούμε να αναπαύσουμε τους άλλους, δεν μπορούμε να είμαι ουσιαστικοί στις σχέσεις. Μπορεί να είμαι έξυπνοι, μπορεί να είμαι καλλιεργημένοι, μπορεί να βρούμε διάφορους ψυχολογικούς τρόπους και μεθόδους. Όμως ουσιαστικά δεν αναπαύουμε τον σύντροφό μας, δεν αναπαύουμε τον αδελφό μας, δεν αναπαύουμε τον άλλον άνθρωπο. Η ανάπαυση του άλλου είναι υπόθεση βαθύτατα πνευματικής γνώσεως που γεννιέται μέσα από αυτή την πορεία. Ποιος λοιπόν μπορεί να είναι αληθινός σύντροφος? Αυτός που ταπεινώθηκε, αυτός που αμάρτησε, που μέσα εις την αμαρτία του, μέσα εις το πάθος του, μαλάκωσε η καρδιά του και συγχωρεί τον άλλον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επέρεται και πιστεύει ότι στέκει, ο δοκόν εστάνευλεπε το μυπέσιλε, όπως όλος Παύλος, τότε αυτό του αλλοιώνει και την αίσθηση, του αλλοιώνει και το φρόνημα και είναι διαφορετικός με τους άλλους ανθρώπους. Όταν όμως σε ταπεινώσει η αμαρτία σου, μαλακώνεις, συγκαταβαίνεις, είσαι ελεήμων. Να λοιπόν αυτή η τοποθέτηση, αυτή η αίσθηση πώς μας αλλοιώνει μέσα στις σχέσεις. Θέλεις να δεις τι ήθος είναι ο άνθρωπος, αν έχει πραγματικά πνευματική γνώση, δες το στη ζωή του, δες το στη συμπεριφορά του, δες το στο ήθος του, δες το αν είναι συγχωρητικός ή όχι. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα είναι ανελεήμων, που θα είναι αυστηρός, που θα είναι ελεκτικός, που θα κρατάει με τη μεζούρα και θα λέγει πόσο μου έκανε ο άλλος, πόσο του έκανα, και θα ψάχνει να βρει ένα δίκαιο μέτρο και δίκαιους όρους μέσα στις σχέσεις του, είναι τελείως τυφλός αυτός ο άνθρωπος. Αγνοεί την πνευματική πράξη και ζωή. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Χρυσόστομος μας θα τοποθετεί σε σωστή βάση. Να διαβάσουμε λοιπόν το κείμενο, να δούμε τι λέει. Για ποιον λοιπόν λόγον απομακρύνεσαι, πες μου, και δεν δείχνεις την ίδια φροντίδα για την ψυχή όση μέρη να έχεις για τη σάρκα σου? Γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε κακή κατάσταση και χρήματα ξοδεύεις, έστω και αν πρέπει να τα δανειστείς, όλα τα διαθέτεις και τα δαπανάς, και στους ιατρούς κι αν ακόμα θελήσουν να σε εγχειρήσουν, είτε να σε ακαυτηριάσουν, με μεγάλη προθυμία προσφέρεις στο σώμα σου να κάνουν αυτό που θέλουν. Όταν όμως η ψυχή έχει πληγές από σκουλίκια, δεν έρχεσαι να ακούσεις, πες μου, το λόγο που καθαρίζει το σάπισμα, τη στιγμή που ούτε χρήματα θα πληρώσεις, ούτε τόσο μεγάλον πόνο θα υποφέρεις, αλλά παρέδωσες τον εαυτό σου στην ολοκληρωτική καταστροφή. Και πώς θα θεωρηθούν αυτά άξια για συγγνώμη? Γιατί αν έλεγα, ο πλεονέκτης, ο άρπαγας, ο μοιχός, ο πόρνος, να μην έρχονται στην εκκλησία, και αν απομάκρυνα και έδειχνα όλους τους αμαρτωλούς, ακόμη και τότε δεν θα υπήρχε καμιά δικαιολογία, γιατί έπρεπε να καθαριστούν και να έρχονται. Τώρα όμως ούτε αυτό λέγω, αλλά είτε πόρνευσες, είτε μύχευσες, είτε αρπάζεις, είτε είσαι πλεονέκτης, αλλά στην εκκλησία, για να μάθεις να μην κάνεις πια τέτοια. Όλους τους στραβώκεις προς ελκύο και απλώς απανούς δίκαια του λόγου, επιθυμώντας να ψαρέψει εδώ όχι τους υγιείς αλλά τους αρρώστους. Δέστε το ήθος εδώ του Αγίου Ιωάννου. Προτρέπει σε μετάνοια. Είναι ελεήμων, γιατί είναι αγιασμένη ψυχή, γιατί είναι μετανούσα ψυχή, γιατί γνωρίζει την αμαρτωλότητά της η ίδια και μέσα σε αυτήν υποθεί τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Εμάς τι μας πιάνει? Είμαστε τόσο σκληροί. Για ποιον λόγο? Γιατί είμαστε τυφλοί. Πώς είμαστε τυφλοί? Δεν συναισθανόμαστε αμαρτωλότητά μας. Μα εγώ αισθάνομαι, Πάτερ, τι αμαρτωλός είμαι, και επειδή ξέρω την αμαρτία, γι' αυτό συμβολεύω και τον σύντροφό μου, τους φίλους μου και οτιδήποτε άλλο. Δεν το κάνεις από πνευματική γνώση. Το κάνεις από ανασφάλεια. Είσαι άντρας που έζησε την αμαρτία, να ξέρεις ότι θα είσαι σκληρός με τον σύντροφό σου, με τη γυναίκα σου. Γιατί δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος και η αμαρτία. Ζεις ανασφάλεια και θέλεις να επιβληθείς με το ζώο να το σώσεις τον άλλο, το κάνεις δικό σου. Αυτό όμως είναι αρρώστια δική σου. Έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και έλλειψη αγάπη στον άνθρωπο, που η αγάπη σου τραβήξει στον Θεό. Και δεν τα κανονίζεις μόνος, τα κουμαντάρεις όλα μόνος σου. Και να ξέρετε, οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι αυτοί που όψιμα γνώρισαν τον χριστιανισμό και έχουν στις πλάτες τους πολλά παραπτώματα. Και ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή τους έχουν την αίσθηση της αμαρτίας, ξέρουν τι συμβαίνει στον κόσμο, γίνονται ανασφαλείς και σκληρόκαρδοι. Και τότε προσπαθούν να επιβάλλουν στον άλλον τη σωτηρία. Μα δεν επιβάλλεται η σωτηρία, εμπνέεται η σωτηρία. Κανένα πρέπει να σώσει τον άνθρωπο. Χρειάζεται η ίδια ψυχή να αισθανθεί το συμφέρον της και να κινηθεί. Το πρέπει την εχμαλωτή στην πνίγη και δεν την δίνει τη δυνατότητα να ξυπνήσει και να κινηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε? Να την εμπνεύσουμε. Πώς θα την εμπνεύσουμε? Με το παραστατικό παράδειγμα και την αγάπη. Την αγάπη του Χριστού, όχι τη δική μας. Την αγάπη του Χριστού που ελευθερώνει, όχι τη δική μας που φοβίζει, που εχμαλωτίζει, που έχει τα κόμπλεξ της και τις ανασφάλειες της. Τότε περισσότερο πνίγει τον άλλον άνθρωπο. Είσαι πατέρας, είσαι μάνα, ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο, ε? Έχεις ακούσει από τους φίλους των παιδιών σου ότι είναι εμπλεγμένοι στα ναρκωτικά, ότι γίνονται χίλια δύο πράγματα. Τι σε πιάνει? Πανικός. Και θέλεις να σώσεις το παιδί σου, αλλά τότε το πνίγεις. Γιατί το σώζει με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου αγάπη, όχι με την αγάπη του Χριστού. Και επειδή και εσύ αδύνατος είσαι, γνωρίζεις σημαίνει αδυναμία, προβάλλει τη δική σου αδυναμία στο παιδί σου και νομίζεις ότι όλοι λειτουργούν όπως εσύ. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ένας τρόπος έλλειψης παιδείας του Θεού, ένας τρόπος ψυχολογικής ίσως παιδείας, παιδείας δικανικής, νομικίστικης, που δεν σώζει τον άνθρωπο, που δεν τον ελευθερώνει. Χρειάζεται πρώτο λοιπόν να αισθανθεί ο άνθρωπος τη δική του πτωχία, τη δική του αναξιότητα, και μέσα από αυτή να έχει εσγευθεί την αγάπη του Θεού και σε αυτή να στηρίζεται, και με αυτόν τον τρόπο να παιδαγωγεί το παιδί του, να του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν ζεις την φοβία σου, αυτό σου βγαίνει ως ψυχολογική ανάγκη να περιφρουρήσεις και να σώσεις τον άλλον, αλλά έτσι τον καταπνίγεις. Χρειάζεται να γίνεται αναφορά της προσωπικής σου ζωής στην αγάπη του Θεού και όλης της ζωής, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να υπάρχει αυτή η επένδυση στην αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κινηθεί έτσι, αλλάζουν τα όρια, αλλάζουν οι καταστάσεις, και τότε δίνεις τη δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο να σωθεί. Οπότε η ανασφάλεια δική μας, η οποία είναι ψυχολογική, η μετάνοια δική μας, που στην ουσία ένας τραυματισμένος εγωισμός είναι και όχι αληθινή μετάνοια, μας γεννά την ανασφάλεια και θέλουμε σώνει και καλά να σώσουμε τον άλλον άνθρωπο καταπιέζοντάς τον. Η ελευθερία, η αγάπη μας, εφόσον είναι αγάπη του Θεού, είναι στηριγμένη στην προσωπική μας αίσθηση της αδυναμίας μας, γεννά ελευθερία. Και τότε η ελευθερία είναι που ενθαρρύνει τον άνθρωπο, που εμπνέει τον άνθρωπο να αναζητήσει τον Θεό. Η βιασύνη μας, το πνίξιμο που αισθανόμαστε εμείς ήδη, το μεταφέρουμε στον άλλον άνθρωπο και του μεταφέρουμε δυσβάστακτα φορτία. Το άγχος το προσωπικό μας, που είναι απόδειξη ότι δεν βαδίζουμε υγιώς πνευματικά, το μεταφέρουμε και στους γύρω μας. Το άγχος μπορεί να αφορά και η σωτηρία μας. Δεν μπορείς να έχεις άγχος για τη σωτηρία σου ακόμα, δεν δικαιολογείται ούτε για τη σωτηρία σου. Το άγχος είναι μια δαιμονική κατάσταση που εξασθενεί τον άνθρωπο, τον διαλύει και δεν τον κάνει να ορθοποδήσει και να κινηθεί, και δείχνει ότι η πίστη του είναι στον εαυτό του και στη δύναμή του και όχι στον Θεό. Ούτε λοιπόν το άγχος δικαιολογείται στην πνευματική ζωή, που είναι στην ουσία δαιμονική επίρρεια που την ενθαρρύνουμε εμείς με τον εγωκεντρισμό μας. Και τότε το άγχος το δικό μας προβάλλεται στους γύρω μας και θέλουμε με αγχωτικό, με μανιακό τρόπο σε όλοι και καλά τους βάλουμε στον παράδεισο. Και έτσι τους καταργούμε οποιαδήποτε δυνατότητα αν είχαν για αυτήν την πορεία, οποιαδήποτε διάθεση και αν είχαν για αυτήν την πορεία, και γινόμεθα καταστροφικοί. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος: αυτά τα λέγω κάθε μέρα, έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα, γιατί και εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα. Να λοιπόν ο αληθινός πνευματικός, ο αληθινός παιδαγωγός, αυτός που δίνει στον άλλον την αίσθηση ότι είναι και αυτός πεσμένος και ζει μαζί με τον ξομολογούμενο, μαζί με τον παιδί του, μαζί με τον φίλο του, μαζί με τον συντροφό του, την ίδια κατάσταση αμαρτωλότητας, την ίδια εμπειρία της αμαρτωλότητας, την ίδια αίσθηση της αμαρτωλότητας. Αλλιώς, αν κάποια στιγμή ενσαθείς κάπως όρθιος και πως κάπως στέκεσαι και πως κάπως ορθοποδείς, τότε δεν θεραπεύεις τον άλλον άνθρωπο, ή μάλλον ο Θεός δεν σε δίνει σοφία και γνώση να παιδαγωγείς τον άλλον άνθρωπο. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός, γιατί δεν το επιτρέπεις εσύ. Γιατί από τη στιγμή που νομίζεις πως κάποιος είσαι, πως κάτι κατάφερες, εμποδίζεις τον Θεό να ενεργήσει μέσα σου, και δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει σοφία, δεν υπάρχει δυνατότητα παιδαγώγησης του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν ένα να γινόμαστε με τον αμαρτωλόν, γιατί και εμείς της ίδιας φύσεως, της ίδιας καταστάσεως είμαστε. Και αν δεν είμαστε τέτοιοι και αν δεν αισθανόμαστε έτσι, θα μας κάνει ο Θεός έτσι να αισθανθούμε. Αν κάποια στιγμή νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε, θα έρθει πτώση. Το έχει ανάγκη ο πνευματικός μας οργανισμός για να αισθανθούμε αυτήν την αμαρτωλότητα, γιατί είμαστε επικείς με τους άλλους ανθρώπους και συμπαθητικοί και φιλάνθρωποι. Έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα, γιατί και εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα. Αφού είμαι άνθρωπος και υπόκειμαι στα ίδια με σένα πάθη και έχω ανάγκη από τα λόγια εκείνα που χαλιναγούν τον άτακτο δεσμό. Ούτε περνώ μια ζωή χωρίς φροντίδες και ήσυχη και ατάραχη, αλλά έχω και εγώ θορύβους επιθυμίας και ταραχές κυμάτων. Και γιατί πρέπει να μιλώ για μένα και για τον τάδε? Αυτά λοιπόν ο Απόστολος ο Άγιος Χρυσόστομος τα λέει δημοσία, δεν τρέπεται να εκθέσει τον εαυτό του. Δεν φοβάται με σκανδαλίσει τον κόσμο, λέει την αλήθεια. Γιατί πρέπει να μιλώ για μένα και για τον τάδε, όταν και ο Παύλος που άγγιξε τους ουρανούς είχε ανάγκη και αυτός από πολλή θεραπεία, και αυτό ακριβώς μας το έκαμε φανερό, ότι δηλαδή είχε ανάγκη και ούτε αυτός περνούσε μια ζωή χωρίς φροντίδες, αλλά είχε πολλούς αγώνες. Γι' αυτό και έλεγε, σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο. Μήπως εγώ κήρυξα σε άλλους, εγώ ίδιος γίνω ανάξιος. Σκληραγωγούσε αυτό που ήθελε να επαναστατήσει και υποδούλωνε αυτό που ήθελε να παρεκτραπεί. Και γι' αυτό συμβουλεύοντας άλλους έλεγε, όποιος νομίζει πως στέκεται, ας προσέχει μήπως πέσει. Ο επίσκοπος μας, ο δεσπότης μας, ο Θεσσαλονίκης, όταν έχουμε συνάξεις κληρικών, πάντα λέγει μία σοφή κουβέντα που μου έμεινε και τον ευγνωμονώ. Πατέρες, λέγει, εσείς που εξομολογείτε, να είστε αυστηροί, αυστηρότατε με τους εαυτούς σας, επίοικείς, επίοικέστερε με τους άλλους. Να λοιπόν ένας λόγος που δείχνει πραγματικά πνευματική θέση. Εμείς τι κάνουμε, επειδή δεν τα καταφέρνουμε εμείς με τον εαυτό μας, θέλουμε ο σύντροφός μας να τα κάνει, τα παιδιά μας. Και ενώ εμείς δεν παιδαγούμε τον εαυτό μας τον τρόπο, γινόμεθα ανεκτικοί με τους εαυτούς μας και αυστηρότατοι ελεκτές των άλλων ανθρώπων. Αν όμως ο Παύλος δεν απολάμβανε γαλήνη, αλλά σαν αυτούς που ταξιδεύουν στο πέλαγος έβλεπε αγαπητού να σηκώνονται πολλά κύματα, ποιος θα τολμήσει να πει ότι δεν έχει ανάγκη από διόρθωση και θεραπεία και παντοτινή εγρήγορση? Έλα λοιπόν για να θεραπευτείς μαζί με μένα το διδάσκαλο. Και αν είσαι υγιής, και γι' αυτό να έρχεσαι, για να γίνεις υγιέστερος. Γιατί ο λόγος και αυτούς που έχουν νοσήματα τους θεραπεύει από την αρρώστια. Και αυτούς που δεν έχουν τους καθιστά ασφαλέστερους, επειδή διορθώνει όσα έγιναν και προφυλάγει από όσα δεν συνέβηκαν ακόμα. Και αν δεν έχεις αυτό το αμάρτημα, έχεις όμως άλλο. Ποιος μπορεί να καυχηθεί πως έχει αγνή την καρδιά του, ή ποιος μπορεί να πει με θάρρος πως είναι καθαρός από αμαρτία? Μην τραπείς λοιπόν να έρθεις γιατί αμάρτησες, αλλά γι' αυτό ακριβώς να έρθεις. Γιατί κανείς δεν λέγει επειδή έχω πληγή δεν αναζητώ τον ιατρό και ούτε δέχομαι φάρμακο. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πιο πολύ είναι αναγκαίο να αναζητάει τους ιατρούς και τη δύναμη των φαρμάκων. Γνωρίζουμε βέβαια και εμείς να συγχωρούμε, επειδή και ήδη είμαστε υπεύθυνοι για άλλα αμαρτήματα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός δεν μας έδωσε διδασκάλους τους αγγέλους, ούτε τον Γαβρίλ κατέβασε από τον ουρανό και τον όρισε να προστατεύει τα πρόβατά του, αλλά από το ίδιο το πείμνιο παίρνει και κάνει ποιμένες, από τα ίδια τα πρόβατα κάνει τον ποιμένα, για να είναι συγχωρητικός στους αρχομένους και κατανοώντας την αδυναμία του να μην υπερηφανεύεται σε αυτούς που ποιμένει, αλλά να έχει χαλινάρι και αφορμή για ταπεινοφροσύνη, την αγάπη της δικής του συνείδησης. Αυτό λοιπόν λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος και στη συνέχεια συνεχίζει τον λόγο του και μας λέει παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη των Πέτρων και των Παύλων, πώς τους παιδαγώγησε η χάρις του Θεού μέσα από την προσωπική του ζωή, τους εξέθεσε εις τον εαυτόν τους και να μπορέσουν να είναι συγχωρητικοί. Να τα διαβάσουμε και αυτό. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος, η βάση, το θεμέλιο, ο στήλος, ύστερα από τα τόσα παραγγέλματα, ύστερα από τα τόσα θαύματα, ύστερα από την τόση πίστη, δεν φοβήθηκε την απειλή κάποιας βασίλισσας ούτε κάποιου άνδρα, αλλά μιας κόρης θυρωρού. Ήταν πολύ πιο φοβισμένο και ήταν πολύ πιο φοβερό από το προηγούμενο, γιατί εκείνοι φοβήθηκαν και έφυγαν μόνο, αυτός όμως έπεσε και σε παράπτωμα. Όταν δηλαδή γυμνώθηκε από την χάρη, φάνηκε και η δική του αδυναμία, γιατί στερήθηκε την κυδαιμονία του Θεού. Εδώ είναι ξεκάθαρα στην πνευματική ζωή. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όποιος υπερηφανεύεται είναι ανόητος, γιατί στερεί την χάρη του Θεού. Μα θα πούμε, δεν υπερηφανεύομαι, ξέρω την αδυναμία μου. Την υπερηφανεύεσαι στη ζωή σου. Πώς? Με τον ελέγχεις και να κρίνεις τον άλλον άνθρωπο. Είναι σαν να λες, εγώ είμαι καλύτερος από εσένα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία εις τον άνθρωπο από το να κατακρίνει. Όταν λέγει ο ίδιος ο Θεός, μην κρίνετε, μην κριθείτε. Άνθρωπε μου, σου ζήτησε ο Θεός, αυτό δεν το έκανε. Σου ζήτησε το άλλο, δεν έκανε. Σου ζητάει άσκηση, δεν την κάνεις. Γιατί δεν βρίσκεις κάτι πολύ απλό, που στο κάτω-κάτω ούτε η ειδονή σου φέρνει το να κατακρίνεις. Και μπορείς τότε, εφόσον δεν κατακρίνεις, να πεις στον Θεό, δεν έκρινα, μη με κρίνεις. Έχεις το δικαίωμα αντλώντας από το δικό του λόγο, αντλώντας το δικαίωμα από τα λόγια τα δικά του. Λοιπόν, εφόσον ενάρετοι δεν είμαστε, άσκηση δεν κάνουμε, γιατί στο κάτω-κάτω δεν κάνουμε κάτι πολύ απλό, που με το να το στερηθούμε δεν χάνουμε τίποτα, με το να μην κατακρίνουμε δηλαδή δεν χάνουμε τίποτα, δεν χάνουμε κάτι σπουδαίο, δεν χάνουμε καμία ειδονή. Είμαι θα τόσο τυφλή και ανόητη. Τι πιο παρηγορητικός λόγος από αυτόν? Εμάς που είμαστε στην πτώση, στην αμαρτία, έχουμε τα χάλια μας, τι πιο παρηγορητικός λόγος, τι μεγαλύτερη ελπίδα από αυτόν τον λόγο, το να μπορούμε να βρούμε τέτοιον εύκολον τρόπο σωτηρίας? Να, ένας ευθύς και σύντομος δρόμος σωτηρίας. Εμείς ακολουθούμε τεθλασμένους οδούς και μπεδευόμαστε. Μπορούμε λοιπόν να πάψουμε να έχουμε λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους, να μην κατακρίνουμε κανέναν, να μην ελέγχουμε κανέναν, ούτε μέσα μας ούτε έξω μας, να σιωπούμε. Ο Θεός μόνο γνωρίζει, και να ποθούμε τη σωτηρία όλων. Ξέρω, στους αγνώσους εύκολα το κάνουμε, στους δικούς μας είναι το πρόβλημα. Στους δικούς μας λοιπόν έχουμε σύντροφον, έτσι ή αλλιώς. Γιατί τον κρίνεις, και εσύ είσαι υπόχρεος για άλλες αμαρτίες? Και πολλές φορές οι αμαρτίες που πέσαμε, λέει καμιά φορά, ευτυχώς που και που πέσαμε. Είμαι θα τόσο στραβόξυλα, που αν δεν κάναμε και αμαρτίες, θα διαλύαμε τον άλλον άνθρωπο. Ενώ έχουμε ως εφόδιο τη μνήμη των αμαρτιών μας, που ναι, μεν συγχωρέθηκαν, αναμετανοήσαμε, όμως δείχνουν και την κατάστασή μας. Λοιπόν, σου έρχεται να συντρίψεις τον διπλανό σου, σκέψου ποιος είσαι, σκέψου τι έκανες, σκέψου την αδυναμία σου, σκέψου ότι μπορείς εύκολα να σωθείς με το να μην κατακρίνεις. Λοιπόν, δες θετικά τον άλλο άνθρωπο, δεν θα χάσεις, θα ελευθερωθείς εσωτερικά. Να κάνουμε αυτή την άσκηση, να μην έχουμε λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Το βλέμμα μας στο εσωτερικό και το εξωτερικό να είναι βλέμμα και τοποθέτηση θετική. Λες και υπάρχει μικρή και μεγάλη αμαρτία ενώπιν του Θεού. Οπότε εμείς φτιάχνουμε ένα κατασκεύασμα αρετής και λέμε μέχρι εδώ είναι αρετή, από εκεί πέρα είναι αμαρτία. Και ικανοποιούμε αυτό το όριο για να έχουμε το δικαίωμα να ελέγχουμε και εμείς τον άλλον άνθρωπο μετά. Είναι η χειρότερη τύφλωση αυτή. Υπάρχουν δηλαδή μερικοί άνθρωποι στην Εκκλησία που μπορεί και σε αυτούς να ανήκουμε εμείς. Και λέμε, αυτό είναι ο θανάσιμο αμάρτημα, αυτό δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα. Εμείς, πάτερ μου, θανάσιμο αμάρτημα δεν κάναμε. Και προσέχουν τη ζωή μας μέχρι εκεί. Αυτά δεν είναι αμαρτίες. Και μάλιστα χειρότερη αμαρτία. Γιατί? Και ο διάβολος σε βοηθάει να μην φτάσεις σε θανάσιμο αμάρτημα, για να λες τον εαυτό σου μπράβο. Και μετά να κρίνεις και να ελέγχεις τον άλλον άνθρωπο, να τον συντρίβεις. Και στο αμάρτημα του εγωισμού είσαι, και στο αμάρτημα της πλάνης για τον εαυτό σου είσαι, και στην κατάκριση πέφτεις και ελέγχεις τον άνθρωπο. Μεγάλη συμφορά. Αν αληθινά τοποθετήσεις επαγγελματικά, ξέρεις, ή λίγο ή πολύ μακριά από το Θεό είσαι, και αν έχει αίσθηση η καρδία σου, και αν έχεις αισθήσεις, όραση και ακοή, θα μπορούσες να καταλάβεις σε ποια κατάσταση είσαι, και θα ήξερες ότι και όλα τα διατεταγμένα να πράταμε να αχρή δούλοι είμαστε του Θεού. Και αυτή η αίσθηση ότι είμαστε αχρή δούλοι, δεν θα ελέγχαμε τον άλλον άνθρωπο. Μα πάτερ μου, σήμερα στο πνεύμα της διάλυσης, στο πνεύμα που όλα ο άνθρωπος θα συγχωρεί, που έχει αμβληθεί συνήθως ο ανθρώπου, δεν πρέπει να φωνάξουμε κιόλας να σώσουμε την αρετή, να σώσουμε το μέτρο, να σώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού? Δεν σώζεται με αυτές τις φωνές. Σώζεται με το να είμαστε σταυρωμένοι. Εμείς να ζούμε αυτή την αυστηρότητα στην προσωπική μας ζωή. Να είμαστε ασκητικοί εσωτερικά εμείς ήδη προσωπικά στη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτό μετά θα βγαίνει ως διάκριση με τους άλλους ανθρώπους. Και θα βλέπουν και θα εμπνέονται όχι τη δική μας αρετή, την χάρη του Θεού. Δεν φέρνει την ισορροπία τα δικά μας πράγματα, οι δικοί μας λόγοι, οι δικοί μας κανόνες, αλλά η χάρη του Θεού ξυπνάει τον άλλον άνθρωπο. Την χάρη του Θεού λοιπόν να ζούμε. Μπορεί όμως να μένει η χάρη του Θεού όταν εμείς είμαστε άγριοι, όταν εμείς είμαστε επιθετικοί, όταν είμαστε σκληροί, μένει η χάρη του Θεού? Εμείς έναν αργό λόγο να πούμε φεύγει η χάρη του Θεού. Λίγο να στραβοκοιτάξουμε κάποιον, φεύγει η χάρη του Θεού. Λοιπόν, η χάρη του μένει στον ταπεινόν άνθρωπο, εις αυτόν που είναι ανάπηρος στο να κατηγορήσει τον άλλον άνθρωπο, αυτός που συναισθάνεται την πτωχία του, αυτός που έχει απόλυτα συγγύσει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συναισθανθεί έτσι την αμαρτωλότητά του, και σιγεί εσωτερικά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα να ελέγξει κανέναν, εφόσον αυτό το έχει, όχι να δικαιολογήσει την αμαρτία του, όχι εφόσον είναι αχαλήνοτος στα πάθη του και τα χρησιμοποιεί σαν αφορμή των σαρκικών του παραπτωμάτων και αμαρτιών, αλλά μιλούμε αυτή η αίσθηση της προσωπικής μας φτωχίας και αμαρτωλότητας, της σιωπής για τα παραπτώματα των άλλων ανθρώπων, να είναι γέννημα και απάβγασμα της προσωπικής μας ασκήσεως και μετανοίας. Τότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γίνει αυστηρός με τον εαυτόν του προσωπικά και ακολουθεί αυτή τη δόν της ασκήσεως, τότε αυτό του γεννά την σιωπή ως γέννημα της χάρης του Θεού, ως γέννημα της συμπάθειας για τον άνθρωπο που του χαρίζει ο Θεός, όχι δική του αγάπη του ανθρώπου, ως απάβγασμα αυτής της φιλανθρωπίας που του γεννά η αγάπη του και η επιείκεια. Και τότε αυτή η επιείκεια, αυτή η φιλανθρωπία, αυτή η σιωπή είναι του Θεού, είναι της χάριτος. Βλέπει ο άνθρωπος την χάρη μετά, ελκύεται ο άνθρωπος από την χάρη, ξυπνάει ο άνθρωπος από την χάρη και διεγείρεται και αυτό σε μετάνοια. Αν εμείς όμως δεν ζούμε έτσι τα πράγματα, τα ζούμε εγκεφαλικά, τα ζούμε λογικά, τα ζούμε θεωρητικά, θέτουμε εμείς δικούς μας κανόνες, δεν γίνεται βίωμα προσωπικό της υπάρξεώς μας αυτός ο λόγος του Θεού, αλλά είναι μια διαδικασία καθαρά ψυχολογική, μας επιβλήθη από κάπου. Πείσαμε τον εαυτό μας για τις αλήθειες αυτές και προσπαθούμε να τις επιβάλλουμε στον άλλον άνθρωπο. Με έναν τρόπο πιεστικό, δεν σώζουμε τον άλλον άνθρωπο, τον πνίγουμε. Είναι δικές μας οι ενέργειες. Και μάλιστα πολλές φορές, ενώ λέμε ότι θέλουμε να σώσουμε τον άλλον άνθρωπο, μπορεί να είναι οικείος μας άνθρωπος, σύντροφός μας, παιδί μας, στην ουσία αποθυμένα βγάζουμε εναντίον του, και αυτό όχι μόνο κατάκριση, είναι και εξουθένωση του άλλου ανθρώπου. Άνθρωπε, είσαι παντρεμένος, είσαι άντρας ή γυναίκα, είσαι φίλος, είσαι αδελφός, είσαι ό,τι είσαι. Λοιπόν, σκέψου, μήπως η διάθεσή σου να σώσεις τον άλλον άνθρωπο δεν κρύβει αγάπη, αλλά κρύβει κατάκριση και εξουθένωση. Δεν σε έθεσε ο Θεός να εξουθενώσεις τον άλλον άνθρωπο, σε έθεσε να το θεραπεύσεις, να του δώσεις ελπίδα, να τον ενθαρρύνεις με το προσωπικό σου παράδειγμα, με την προσωπική σου ζωή, όχι να επιβάλλεις εις τον άλλον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση που δίνει ο Χριστός, η έμπρακτη. Και μας λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, συνεχίζοντας: όταν δηλαδή γυμνώθηκε ο Πέτρος από την χάρη, φάνηκε και η δική του αδυναμία, γιατί στερήθηκε την κυδαιμονία του Θεού και τον άφησε ο Θεός να πέσει, επειδή και αυτόν επρόκειτο να τον κάνει άρχοντα ολόκληρης της οικουμένης, ώστε θυμούμενος τα δικά του παραπτώματα να συγχωρήσει το εξής τα παραπτώματα εκείνων που πέφτουν στην αμαρτία. Τι λόγια είναι αυτά? Αυτά είναι η ανατροπή όλου του ηθικού νόμου που θέτουμε οι άνθρωποι. Προσέξτε αυτές τις τέσσερις γραμμές που γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τις επαναλαμβάνουμε. Και τον άφησε ο Θεός τον Πέτρο να πέσει, να αμαρτήσει, γιατί τον προόριζε, λέγει, να γίνει άρχοντας όλης της οικουμένης, ώστε θυμούμενος τα δικά του αμαρτήματα και παραπτώματα να συγχωρήσει το εξής τα παραπτώματα εκείνων που πέφτουν στην αμαρτία. Όταν λοιπόν ο Θεός θέλει να προετοιμάσει τον άνθρωπο σε μία διακονία, τον ταπεινώνει προηγουμένως, γιατί γνωρίζει το ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως, γνωρίζει την ροπή μας, την πτωτική μας διάθεση, ξέρει ποιοι είμαστε. Όταν λοιπόν ο Θεός σε προετοιμάσει μία διακονία, σε προετοιμάσει να γίνεις μητέρα, θα σε ταπεινώσει κάπως. Σε προετοιμάσει να γίνεις πατέρας, κάπως θα σε προετοιμάσει. Σε προετοιμάσει να γίνεις ποιμένας, πνευματικός, θα σε ταπεινώσει. Θα σου δώσει κάποια σκαμπυλάκια, θα σου πάρει την χάρη να πέσει κάποιες αμαρτίες για να τις θυμάσαι. Όταν θα φυλαξιμολογηθούν, όταν θα δουν τα παιδιά σου, ο σύντροφός σου, και κάτι να γίνει κάτι, να θυμηθείς τα δικά σου. Αν δεν τα θυμηθείς, είσαι τότε για βούρλο. Χρειάζεται λοιπόν να θυμάσαι, να έχεις μπροστά σου την αμαρτία. Η αμαρτία μου ενώπιον μου εσύ διαπαντός. Και τότε πραγματικά συμπαθείς τον άλλον άνθρωπο, το βλέπεις με αγάπη τον άλλον άνθρωπο. Αν δεν το κάνουμε αυτόν, είμεθα σε αληθινή συμφορά. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος που ξαφνικά γνώρισες τον Χριστό και έχεις μεγάλο ζήλο, πολύ ωραία. Ο ζήλος όμως να είναι υγιής, να είσαι υπομονετικός με τον σύντροφό σου. Δεν έφτασε η ώρα του να καταλάβει κάποια πράγματα. Κάμε υπομονή, προσευχή σου, δείξου του αγάπη, ενθάρρυνε τον στην πνευματική ζωή. Μην τον αποπέρνεις. Τον αποπέρνεις, καλά κάνεις. Υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι. Και τι λένε αυτοί οι πνευματικοί νόμοι? Θα πέσεις τα ίδια και χειρότερα. Και θα φτάσει η στιγμή που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου που κατέκρινες να σε σηκώσει από την πτώση που είσαι. Για να καταλάβεις ότι να, αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Απαραίτητη αυτή η τοποθέτηση για να είμαστε ενωμένοι με τους άλλους ανθρώπους. Να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους. Να ζούμε αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα, δηλαδή την ενότητα με τους άλλους. Έτσι λοιπόν, τι μας κάνει ο Θεός? Παίζει μαζί μας, μας παιδαγωγεί με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε λοιπόν την αίσθηση πως κάποιοι είμαστε και είμαι θαελεκτικοί με τους άλλους? Έρχονται έτσι τα πράγματα που σε αυτό, σε αυτό που κατακρίνουμε, αυτό να πέφτουμε, και μάλιστα μπροστά σε αυτό που κατακρίναμε, για να έρθει ο ίδιος να μας δείξει την επίοικια, και αυτή είναι η πλήρης ισοπαίδωση και ταπείνωση. Λοιπόν, αυτή είναι η πνευματική γνώμη. Αν θέλετε, δοκιμάστε το. Θα δείτε έτσι πάντα πράγματα. Σε αυτό που κοροϊδεύεις, σε αυτόν τον ίδιο τυχαίνει να ταπεινώνεσαι. Συμβαίνουν και άλλοι πνευματικοί νόμοι. Κατακρίνεις και εκθέτεις τον άλλον άνθρωπο, θα φτάσει ή θα γίνεις και εσύ ρεζίλη. Κρύβεις τα παραπτώματα του άλλου ανθρώπου, θα τα κρύψει και ο Θεός από τους άλλους ανθρώπους, θα τα συγχωρέσει. Η αγάπη, λέγει, πάντα στέγει, σκεπάζει, καλύπτει τον άλλο άνθρωπο, δεν τον εκθέτει. Αν τον εκθέσεις, θα εκτεθείς και εσύ ανεπανόρθωτα. Χειρότερα από τον άλλον άνθρωπο, για να υπάρχει ισορροπία πνευματική. Και να έχουμε τότε δυνατότητα σωτηρίας. Χωρίς ταπείνωση και αγάπη δεν σωζόμαστε. Χωρίς ταπείνωση και κατάκριτον πνεύμα, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, άλλος είναι στραβόξυλον. Ξέρεις τα λάθη του. Δεν σε έβαλε κανείς κριτή. Ούτε σου είπε ο Θεός αγάπησε το δίκαιο και μην αγαπάς τον αμαρτωλό. Η αγάπη είναι αδιάκριτη προς όλους. Και ούτε επειδή σημαίνει ότι διαφορείς με κάποιον άνθρωπο, δεν οφείλεις τον αγαπάς. Τότε η αγάπη είναι κοσμική. Είναι ψυχολογική. Δεν είναι πνευματική. Η πνευματική αγάπη είναι αδιάκριτος. Κινείται προς όλους και ολότητα και αν σου έκανε άλλος άνθρωπος. Τότε τον ελευθερώνεις και τον σκλαβώνεις με την ελευθερία σου. Σου έκανε χίλια δυο κακά. Λοιπόν, μην κρατάς το κακό. Τοποθετήσου αν δεν σου έκανε τίποτα. Τότε τι κάνεις? Τον κερδίζεις τον άνθρωπο αυτόν. Η μεγαλύτερη εχμαλωσία είναι η εχμαλωσία της ελευθερίας. Η μεγαλύτερη εχμαλωσία είναι η εχμαλωσία της επιείκειας. Η μεγαλύτερη εχμαλωσία είναι η εχμαλωσία των άλλων σου κάνει χίλια δυο στραβά, να είσαι συγχωρητικός άμεσα και ανεξίκακος. Και αυτό δείχνει πνευματική υγεία. Εμείς τι παθαίνουμε οι άνθρωποι? Είμαι θανκρινιάριδες, λέμε πω, σε τι σπιτιμένο, πώς θα ζήσω όλη τη ζωή εδώ, τι άντρα βρήκα, τι δουλειά έχω, πώς θα βγάλω τα οικονομικά μου. Αυτά είναι άλοθη, δεν είναι το πραγματικό μας πρόβλημα αυτό. Καλό είναι ο άνθρωπος να διεκδικεί την ομορφιά στη ζωή του. Καλό είναι να ποθεί τα όμορφα. Και σπίτι καλό, και σύντροφο καλό, και δουλειά καλή, και οικονομικά να είναι άνετος. Αλλά αν δεν πάνε αυτά καλά, δεν είναι το πραγματικό σου πρόβλημα αυτό. Είναι άλοθη του πραγματικού σου προβλήματος. Αν εσύ ζεις στον παράδεισο, την χάρη του Θεού, ομορφαίνουν όλα. Ή μάλλον έχεις δυνατότητα να μπορείς και με όλα και με όλους. Και να έχεις σε όλους και όλα. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος και λέγει: και τον άφησε ο Θεός να πέσει τον Πέτρον, επειδή και αυτό είναι πρόκεινο να τον κάνει άρχοντα ολόκληρη της οικουμένης, ώστε ενθυμούμενος τα δικά του παραπτώματα να συγχωρήσει το εξής τα παραπτώματα εκείνου που πέφτουν στην αμαρτία. Έχουμε λοιπόν δύο συγχωρήσεις. Έχουμε έναν άνθρωπο που συγχωρεί, έχουμε και έναν άλλον άνθρωπο που συγχωρεί. Πώς θα διακρίνουμε το αληθινό από το ψεύτικο? Γιατί δεν είναι όλα αληθινά. Δεν κρίνουμε τα πράγματα από τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά από την ουσία τους, από την αιτία τους, από τον λόγο τους. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κι άλλος επιοικής και λέγει: ό,τι θέλεις κάνε, δεν είναι τίποτα αμαρτία. Δεν είναι αγάπη αυτό? Υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια, πολεμά την αμαρτία, αγωνίζεται, έχει στραπατσάρει το πρόσωπό του, έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού, έχει σοβαρή τοποθέτηση έναντι του Θεού και της ζωής του, της υπάρξεώς του δηλαδή, και μέσα από αυτό το γεγονός του γεννάται μετά η επιοίκεια και η φιλανθρωπική συγχώρηση, όχι αφορμή της σαρκή, όχι ως δικαιολόγηση αμαρτίας, αλλά ως γέννημα του πόνου, ως γέννημα της χάρης του Θεού. Και αυτή η τοποθέτηση μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο και τον άλλον άνθρωπο και να τον παιδαγωγήσει στην αλήθεια. Να λοιπόν πως πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα και να τα διακρίνουμε. Έτσι να δοκιμάζουμε τα πνεύματα. Μπορεί φαινομενικά να δύο καταστάσεις να είναι ίδιες και τελικά να είναι τελείως διαφορετικές. Εδώ είναι θέμα καθαρά διακρίσεως, να διακρίνουμε το ένα πνεύμα από το άλλο πνεύμα. Και ότι αυτά δεν είναι σκέψεις δικές μου, άκουσε τον ίδιο τον Χριστόν που λέγει: Σίμων, Σίμων, πόσες φορές ζήτησε ο Σατανάς να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι, και εγώ προσευχήθηκα για σένα για να μην συγκαταλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Αυτή την αμοιβή δός μου, λέγει, για τη βοήθειά μου σε σένα. Γιατί, αν δεν απολάμβανες η δική μου πρόνοια, δεν θα μπορούσες από μόνος σου να αντέξεις την επίθεση του εχθρού. Κατανοώντας λοιπόν τα δικά σου, να γίνεσαι και στους άλλους συγχωρητικός. Γιατί το στήριξε, αυτό σημαίνει, εκείνους που κλονίζονται, στήριξέ τους, δείχνοντας συγκατάβαση, απλώνοντας το χέρι, φανερώνοντας μεγάλη φιλανθρωπία. Και ο Παύλος, αυτός που ήταν πιο θαραλέος από κάθε λιοντάρι, η ακατάβλητη ψυχή έπαθε ακριβώς το ίδιο και πρόσεχε πως δείχνει τον εαυτόν του να έχει ανάγκη από τα φάρμακα της ταπεινοφροσύνης. Γράφοντας λοιπόν στους Κορινθίους λέγει: «Δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί την θλίψη μας που μας βρήκε στην Ασία, γιατί νιώσαμε βάρος πολύ μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας και μάλιστα μας φαινόταν πως είχαμε λάβει την καταδίκη του θανάτου. Για να έχουμε την πεποίθηση πως όχι στους εαυτούς μας, αλλά στον Θεόν που ανασταίνει τους νεκρούς, ο οποίος μας έσωσε από τόσο μεγάλους θανάσιμους κινδύνους. Ελπίζουμε όμως ότι και πάλι θα μας σώσει. Απελπιστήκαμε, λέγει, δεν περιμέναμε να ζήσουμε, αλλά μέσα μας σκεφτήκαμε ότι οπωσδήποτε θα πεθάνουμε. Γιατί αυτό σημαίνει το και μάλιστα μας φαινόταν πως είχαμε λάβει την καταδίκη του θανάτου. Αυτό μας έδειξαν τα πράγματα, ότι δηλαδή θα χαθούμε οπωσδήποτε. Για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να φτάσουμε σε τόσο μεγάλους κινδύνους? Για να μην έχουμε πεποίθηση στους εαυτούς μας, λέγει, αλλά στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Και αυτό που λέγει σημαίνει το εξής: να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας, να μην υπερηφανευόμαστε για τα κατορθώματά μας. Αυτό προχωρώντας το λέγει και πιο καθαρά γράφοντας πάλι τα εξής: αφού δηλαδή ανέφερε την αρπαγή του στον ουρανό, την είσοδό του στον παράδεισο, το άκουσμα των απόρριτων εκείνων λόγων, πρόσθεσε: και για να μην υπερηφανευόμαι για τις πολλές αποκαλύψεις, μου δόθηκε έναν κάθι στο σώμα, ένας άγγελος του Σατανά για να με ραπίζει. Εδώ υπονοεί εκείνους που το στενοχωρούσαν και τον έβλαπταν και τον έριχναν στην φυλακή, και δεν τον καθένα από αυτούς τον ονομάζει Σατανά. Μου επέτρεψε ο Θεός, λέγει, να υπομένω πειρασμούς και να συγκρατείται ο εγωισμός μου και για να μάθω να ταπεινώνομαι. Γι' αυτό ακριβώς και όταν παρακάλεσε τον Θεό δεν ικανοποιηθήκε η αίτησή μου, αλλά συνέχισαν πάντοτε να με επιβουλεύονται, έχοντας φάρμακο ταπεινοφροσύνη στην θλίψη. Να λοιπόν ο πνευματικός δρόμος, να η αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού, να η πνευματική γνώση. Όταν εμείς δεν βλέπουμε τα πράγματα έτσι, είναι θα τυφλοί, είναι θα κοιμισμένοι. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η εσωτερική εγρήγορση, αυτή η εσωτερική αφύπνιση, και να κατανοούμε έτσι τη ζωή μας και τα της ζωής μας. Έχει σύντροφο στριφνό, κάποιος λόγος υπάρχει. Και να ταπεινώνεσαι, γιατί αλλιώς θα επερώσουν, δεν θα έλεγες την πραγματικότητά σου. Θες τα πράγματα απλά. Έχεις προβλήματα, έχεις άγχος, έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, έχεις οικονομικό πρόβλημα. Όλα αυτά είναι δοκιμασίες, γιατί αλλιώς έχεις τέτοιον ψυχισμό που θα επερώσουν τόσο πολύ, θα υπερηφανευόσουν και θα χάνεις τη σωτηρία σου. Εδώ να ταπεινώνεσαι και να είσαι συγχωρητικός, φιλάνθρωπος με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, το την αληθινή όντως καταστροφή, γιατί και τούτη και την άλλη ζωή χάνεις. Γιατί ο Θεός σου δίνει φάρμακο το πρόβλημά σου για να σε κάνει επιική και εσύ κλείνεις στον εαυτό σου, αρνείσαι τον Θεό, τα κρατάς τα προβλήματά σου για τον εαυτό σου, κυκλώνεσαι από τον εαυτό σου, βραχυκυκλώνεις και τότε γίνεσαι μίζερος, κακός, γκρινιάρης. Δεν σημαίνει ότι το κάθε πρόβλημα μας σώζει, είναι τρόπος που τοποθετούμεθα. Το κρατούμε για τον εαυτό μας και μιζεριάζουμε και γονγίζουμε και γινόμεθα οξύχολοι διαρκώς ενώπιον του Θεού. Ή το παραδίδουμε στον Θεό με ταπείνωση και αγωνιζόμαστε να μην γονγίζουμε και με φιλότιμον συμπαριστάμεθα και στους άλλους συνανθρώπους μας που βρίσκουν στην κατάσταση με εμάς. Πόσο λοιπόν ο Θεός θα εσυγκινεί το αν κάποιος καρκινοπαθής έδινε θάρρος σε κάποιον άλλον καρκινοπαθή? Πόσο ο Θεός θα συγκινεί το αν έβλεπε κάποιον με ψυχολογικά προβλήματα να ενθαρρύνουν άλλον άνθρωπο με ψυχολογικά προβλήματα? Πόσο ο Θεός θα συγκινεί το αν έβλεπε κάποιον άνθρωπο με ένα δικό του πρόβλημα να έχει την αρχοντιά να μην μένει μίζερα στο πρόβλημά του και να νοιάζεται για τον άλλον άνθρωπο? Πόσο θα συγκινεί το Θεός αν έβλεπε κάποιο σύντροφο να ταλαιπωρείται από τον σύντροφό του και να μην κακοκαιώνει εναντίον του, να μην μέφεται τη ζωή και να λέει τι άνθρωπο βρήκα, πώς την πάτησε στη ζωή μου, αλλά να δίνει δυνατότητες και στον σύντροφό του να έχει ελπίδες στον Θεό και να του ανοίγει οδούς σωτηρίας? Να λοιπόν η άσκηση στην καθημερινότητά μας, να η ελπίδα που μας δίνει ο Θεός, να λοιπόν πως αλλοιώνει τη ζωή μας αν αλλοιωθούν τα μάτια μας και οι αισθήσεις μας. Άνθρωπε μου, την πάτησες, πήρες κακόν σύντροφο. Λοιπόν, τι θα επιλέξεις, να κλαίγεσαι, να ψάχνεις άλλες διεξόδους ή να αποδεχθείς την κατάσταση και να πεις τέτοιος που με αυτά μου αξίζουν? Και τότε να μην απορρίπτεις τον σύντροφο μέσα σου και να σε επιλυκείς και μάλιστα να του δίνεις ελπίδες και να τον τιμάς. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν αξίζει να τον τιμούμε, πόσο θα τιμήσει εμάς που δεν αξίζουμε ο Θεός? Όταν εμείς έχουμε αυτήν την ελευθερία, πόσο περισσότερη ελευθερία είναι υποχρεωμένος να δείξει ο Θεός για να μας αποδείξει ότι είναι ανώτερος από εμάς? Για καταλάβετε το αυτό. Λοιπόν, εμείς δείχνουμε επιείκεια. Ο σύντροφός μας είναι στριφνός, δεν τον κατακρίνουμε, του δείχνουμε τιμή. Λοιπόν, ο Θεός πρέπει να δείξει ότι είναι ανώτερος από εμάς στην ευσπλαχνία. Είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό ο Θεός. Τότε θα το δείξει αυτό πάνω μας. Ενώ δεν αξίζουμε, θα μας δείξει υπερβάλλουσαν τιμή και δόξαν και χαρά και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Είναι πνευματική όρη και νόμη αυτή. Με επέτρεψε λοιπόν, συνεχίζει από ο Άγιος Χρήσμος και λέγει, ο Θεός να υπομένω πειρασμούς και να συγκρατεί το εγωισμός μου για να μάθω να ταπεινώνομαι. Γι' αυτό ακριβώς και όταν παρακάλασε τον Θεό δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή μου, αλλά συνέχισαν πάντοτε να με επιβουλεύονται έχοντας φάρμακο ταπεινοφροσύνη στην θλίψη. Και η προηγούμενη ζωή μου πριν από την επιστροφή του στον Χριστό μπορούσε να το σοφρονήσει, γιατί αυτός που καθόταν στα πόδια του Γαμαλιήλ, αυτός που ζούσε σύμφωνα με τους πατρικούς νόμους, ο ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, αυτός που καθημερινά διάβαζε και ερμήνευε τους προφήτες, αυτός που τράφηκε μαζί με τον νόμο, αυτός όταν ήρθε ο Χριστός και έκανε θαύματα και μιλούσε αυτά και παρουσίαζε τα λόγια από τις γραφές και στη συνέχεια τα ερμήνευε, δεν τον δέχτηκε, αλλά και όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε τον καταδίωκε και με άπειρα χέρια ρίχνε πέτρες εναντίον του μαθητή του και πολεμούσε τις εκκλησίες και ήταν πιο άγριος από κάθε λύκον, και μέχρι που έλαμψε φως από τον ουρανό και ακούστηκε φωνή που τον τραβούσε στην αλήθεια, δεν μπόρεσε από μόνος του να γνωρίσει το σωστό. Να λοιπόν ποιον προετοίμασε Απόστολον των Εθνών ο Θεός, αυτόν που είχε τέτοιαν προηγούμενη ζωή για να συντρίβεται με αυτήν και να είναι συγχωρητικός και επιχείς εις τους άλλους ανθρώπους και να του γεννά αυτόν και αυτό το γεγονός ζήλων για να σώζει και να δίνει μαρτυρία σωτηρίας εις τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο ίδιος τα θυμάται αυτά στις συνέχειες και επιστολές του, σκύβοντας κάτω και νιώθοντας ντροπή για όσα είχαν γίνει πριν. Και στον Τιμόθεο γράφοντας έλεγε: «Ευχαριστώ αυτόν που με έδωσε δύναμη τον Χριστόν, γιατί με θεώρησε πιστόν και διόρισε στην υπηρεσία του εμένα, αν και προηγούμενος ήμουν βλάσφημος και διώκτης και βριστής, αλλά ελεήθηκα, γιατί από άγνοια ενεργούσα μέσα στην απιστία». Και πάλι, γι' αυτό ελεήθηκα, για να δείξει ο Θεός την όλη μακροθυμία του πρώτα σε μένα και να χρησιμεύσω ως πρότυπο σε εκείνους που μελλοντικά θα πιστέψουν σε Αυτόν για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ως πρότυπο? Είναι σαν να λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ελεήθηκα εγώ πρώτος από όλους τους αμαρτωλούς από τον Θεό για να χρησιμεύσω ως πρότυπο». Τι πρότυπο? Πρότυπο ελπίδας, πρότυπο ελέους, για να μπορώ να λέω στους άλλους ανθρώπους: «Τι απογοητεύεστε, εγώ τέτοιος ήμουν και με ελέησε ο Θεός. Τέτοιες αμαρτίες είχα και ο Θεός μου έλειξε την αγάπη του. Τι απογοητεύεστε κι εσείς, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας». Εδώ εις τον Θεόν, εις την αγάπη την ελπίδα σωτηρίας. Όπως δηλαδή και σε εμάς, αν κάποιος είχε φάει την ζωή του την αμαρτία με το κοταλάκι και μετά έχει γυρίσει τον Χριστό, πιο πολύ τον εμπιστευόμαστε για αυτά που λέγει. Πιο πολύ εμπιστευόμαστε όταν μιλά για την αγάπη και το έλεος του Θεού, παρά έναν ο οποίος είναι άπειρος μέσα στην ζωή και στην αμαρτία. Επίσης και στους Κορινθίους γράφοντας έλεγε: «Εγώ που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία». Όλα όμως αυτά γίνονται και τους άφηνε αυτούς ο Θεός γυμνούς από την χάρη Του. Να λοιπόν η γύμνωση που είπαμε και στην αρχή. Αν δεν αισθανθούμε την εξορία μας, ότι είμαι θα στην υπερορία, εκτός ορίων του Θεού, και ότι είμαι θα απογυμνωμένη, και να κατανοήσουμε την γύμνωσή μας, να μην την κρατήσουμε για τον εαυτό μας, να μην βάλουμε φύλαση και ψευδείς δηλαδή αρετές, ψευδείς καταστάσεις, ψευδείς ειδονές, και να παρουσιαστούμε έτσι ενώπιον του Θεού και να του πούμε: «Να, αυτοί είμαστε, εντύσσε μας με την αγάπη σου, με την χάρη σου». Τότε ο άνθρωπος, αν δεν κατανοήσει την αδυναμία του, αυτό βγαίνει και στην πρακτική του ζωή ανάλογα. Ανάλογο ήθος, ανάλογα βίωμα. Αν το ήθος και το βίωμά μας ή στην καθημερινή μας ζωή ή στις σχέσεις μας, για αυτή την πνευματική γνώση είναι σταθερό βίωμα, έχει θεραπευτική δυνατότητα, τότε ξέρουμε που βαδίζουμε, τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Είμαι θα έμπειρη στη ζωή, ξέρουμε να ζήσουμε τη ζωή. Αλλιώς είμαστε ανάπηροι, κακομύριδες. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έχουμε σύγχυση. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ελεημοσύνη, τι σημαίνει επιτίμηση. Δεν ξέρουμε να κουμαντάρουμε μια σχέση, μια ερωτική σχέση μέσα στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε να την κουμαντάρουμε, δεν ξέρουμε να τοποθετηθούμε. Έχουμε σύγχυση, γιατί δεν έχουμε ξεδιαλύνει το πρόσωπό μας μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Όταν όμως το έχουμε ξεδιαλύνει το πρόσωπό μας, δηλαδή καταλάβουμε τι είμαστε, ποια εκτρώματα είμαστε, τα οποία συγκαταβαίνει ο Θεός και τα ελεεί, τότε δεν μπορεί ανάλογα να βγει και βίωμα, τοποθέτηση σωστή. Μπορεί να το ζήσαμε, να το ξεχάσαμε, να το ευθυνούμεθα. Αυτό σημαίνει εγρήγορση, να επαναφέρουμε μέσα στη ζωή μας την αλήθεια. Μπορεί κάποια στιγμή να ξεχαστούμε, να κατακρίνουμε, άνθρωποι είμαστε, να έχουμε δεύτερο λογισμό, να λέμε το ήμαρτο, να προσπαθούμε στη συνέχεια, να ξυπνούμε, να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε καθημερινά και να καταλαβαίνουμε και ποιος είναι ο Θεός καθημερινά σε εμάς. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Καθημερινά να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε εμείς και ποια είναι η αγάπη του Θεού στη ζωή μας την προσωπική. Αυτά τα δύο τα διατηρούμε διαρκώς στη ζωή μας. Θα ξέρουμε να ζήσουμε. Να ξέρουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θα είμαστε ελεύθεροι και χαρούμενοι αληθινά και θα θεραπεύουμε και τον σύντροφό μας. Όλα όμως αυτά γίνονται και τους άφηνε αυτούς ο Θεός γυμνούς από την χάρη του, ώστε να μάθουν την αδυναμία τους και πως ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και όταν ανεβούν στο δικαστικό θρόνο και γίνουν αρχηγοί και άρχοντες, να δείχνουν πολλή φιλανθρωπία, πολλή συγκατάβαση, πολλή συγγνώμη στους πολίτες. Γι' αυτό και στους Γαλάτες γράφοντας έλεγε: «Αδελφοί, αν παρασυρθεί κανείς σε κάποιο αμάρτημα, εσείς οι πνευματικοί να το διορθώνετε με πνεύμα πραότητος και να προσέχεις τον εαυτό σου, μήπως πέσεις και εσύ σε πειρασμό». Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, και εκείνους που παρακτρέπονται, ας τους προσελκύουμε και σε εκείνους που αμαρτάνουν, ας γινόμεθα συγχωρητικοί και ας επιδείξουμε πολύ φιλανθρωπία μαζί με την τήρηση των νόμων του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική οδός. Να ρωτήσετε κάτι? Συγγνώμη, πες μου. Τι άλλο μπορούσε να αφαιρεθεί? Ναι, η κατάκριση και η κρίση. Κατάκριση είναι να κρίνει το άλλο αρνητικά. Αλλά και η κρίση δεν είναι κάτι καλό. Ποιος μπορεί να κρίνει, ποιος μπορεί να ξέρει? Η κρίση δική μας είναι να αγαπούμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρίνουμε τον άνθρωπο. Και πολλές φορές, μα είναι απαραίτητο, πατέρα μου, έχω σύντροφο, έχω ανθρώπους, πρέπει να κρίνω, ελέγχω. Ναι, είναι απαραίτητο να γνωρίζω, και αυτό δεν λέγεται κρίση, λέγεται γνώση του άλλου ανθρώπου. Που τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γνωρίζω ποιος είναι. Ξέρω, αλλά δεν ξέρω στην ουσία. Δηλαδή να βλέπουμε και να μην βλέπουμε. Να βλέπουμε το απαραίτητο, να βλέπουμε τον άλλο άνθρωπο, να τον γνωρίζουμε για να μπορούμε να ξέρουμε, να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά μας. Όχι όμως να έχουμε κρίση αρνητική, κρίση επιθετική, κρίση απόρριψης, αλλά να ξέρω. Μάλλον από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, αυτός τέτοιος είναι, δεν ξέρω, ποιος ξέρει, έχει αυτή τη συμπεριφορά, έχει αυτό το χαρακτήρα. Άρα θα κινηθώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό που ξέρω, που μου δείχνει αυτός θετικά. Θα λειτουργήσω με τέτοιο τρόπο που να του δώσω θετική προσέγγιση. Θα το φανερώ στην αγάπη του Θεού. Άρα θα είναι μια κρίση που θα τη χρησιμοποιήσω γνωσιολογικά, θα χρησιμοποιήσω στη ζωή μου για θετική προσέγγιση. Όχι για απόρριψη του άλλου ανθρώπου, για αποδοχή του άλλου ανθρώπου. Θα είναι, να το πούμε και αλλιώς, μια αίσθηση ότι βλέπω και δεν βλέπω. Βλέπω τον άλλο μαρτύρα και δεν βλέπω. Ξέρω και δεν ξέρω. Καταλάβατε? Άλλος. Βεβαίως, το να δούμε τα χάλια μας, ακόμη και το ελάχιστο, είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, όχι δικού μας κατορθώματος. Η χάρη του Θεού μας φωτίζει. Μας φωτίζει να δούμε πρώτα τον εαυτό μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Στην Εκκλησία δεν λέμε τι λέει η Εκκλησία. Όλα τα εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία λένε «δώσ' μου μετάνοια». Δεν καθόμαστε και σφιγγόμαστε «μετάνοια μου, ήρθε η μετάνοια» και υποβάλλω τον εαυτό μου σε μετάνοια. Μερικοί έρχονται προς εμάς, τους βλέπεις και λες τους καημένους, σφίγγονται, λες και θα πιάσει το Θεό από τα γένια. Ενώ τι γίνεται, χρειάζεται ελευθερία, είναι δώρο του Θεού, δώσ' μου Θεέ μου μετάνοια. Η προσευχή μας τι είναι, εξήτηση του ελέγους του Θεού. Οπότε εμείς κάνουμε την άσκηση της προσευχής. Συμβαδίζει η ζωή μας η καθημερινή με την προσευχή και τότε ελεεί ο Θεός, δίνει τη χάρη μου. Άλλος. Σαφέστατα. Επειδή είμαστε και άνθρωποι που δεχόμαστε κάποιες επιδράσεις, η χάρη, αν θέλετε, του Θεού δεν είναι μέσα μας μεγάλη. Υπάρχει χάρη των μαρτύρων, υπάρχει χάρη των νοσίων, υπάρχει χάρη των παντρεμένων, υπάρχει χάρη η μια ή άλλη και παράλληλη. Δεν υπάρχει ίδια ποσότητα, στο που με επιτρέπει κατά αυτή κατάσταση χάριτος. Πόσο άλλος φτάνει μέχρι να σημαίνει κι άλλος περισσότερο? Και η χάρη δίνεται σύμφωνα με την διάθεση του ανθρώπου. Αν θέλετε, το ποσοστό, τι λέει στη μεταμόρφωση του Χριστού? Είδαν την χάρη καθώς ειδύναντον οι μαθητές. Δηλαδή σύμφωνα με τη δική μας δεκτικότητα και δυνατότητα, με τη δική μας δυνατότητα δεχόμεθα τη χάρη του Θεού, το ποσοστό, αν θέλετε, της χάρης του Θεού. Επομένως, το να δεχθούμε μεγάλη χάρη προϋποθέτει και ανάλογη δεκτικότητα του ανθρώπου. Και η δεκτικότητα του ανθρώπου καλλιεργείται μέσα από την προσωπική άσκηση. Όταν λοιπόν εμείς δεν έχουμε μεγάλη δεκτικότητα, σήμερα δεν είχαμε και μεγάλη διάθεση και μεγάλη άσκηση. Λοιπόν, δεν είχαμε μεγάλη άσκηση, δεν κάναμε μεγάλη προσπάθεια, δεν είχαμε μεγάλη δεκτικότητα, δεν είχαμε μεγάλη χάρη. Γι' αυτό πέσαμε στη μια, στην άλλη αμαρτία. Δεν το κάναμε αυτό, τουλάχιστον να έχουμε την ελάχιστη διάθεση, που να φανερώνεται με την ελάχιστη άσκηση, που να συνεπάγεται την ελάχιστη δεκτικότητα. Που ελάχιστη δεκτικότητα αυτή χάρη του να μην κατακρίνουμε. Καταλάβατε? Αυτά. Πέρασε εκεί η ώρα μάλλον, Και θα μπούμε πρώτα Θεός στην επόμενη Τρίτη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανατοπατήσας και έπισε τη μνήμα σου ή χαρισάμους. Να είστε καλά.